Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yadhlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, për ata i bën të padrejt vetes së tyre. Për kujto ditën kur i tubojmë ata, atyre u duket sikur nuk qëndruan në dynja vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut dhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Iranin, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valeve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletin informativ të lajmeve. Nënshkruhet një memorandum mirëkuptimi mes Iranit dhe Nikaraguas për mekanizmin e bashkëpunimit dhe konsultimet politike. Ministrat dhe jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Nikaraguas nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për bashkëpunimin dhe konsultimet politike. Sipas agjencisë IRNA në Telemi, gjatë vizitës së ministrit të punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit në Nikaragua, u nënshkrua një memorandum mirëkuptimi për mekanizmin e bashkëpunimit dhe konsultimeve politike ndërmjet ministrive të punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe Nikaraguas. Memorandumi u nënshkrua nga Hossein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, dhe Denis Moncada, ministri i punëve të jashtme të Nikaraguas. Hossein Amir Abdullahian, shefi aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, në fjalën e tij në ceremoninë e shkrimit të këtij memorandumi mirëkuptimi, tha se ne jemi dëshmitar të zgjerimit të shpejtë të marrëdhënieve mes dy vendeve. Ne jemi të kënaqur që gjatë muajve të fundit bashkëpunimi mes dy vendeve në fushën e shkencës, teknologjisë, energjisë, shëndetësisë, vaksinave dhe temave të tjera me interes të përbashkët ka marrë më shumë vrollë dhe intensitet, tha ministri Abdullahian. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha, më herët kemi nënshkruar dokumentin e bashkëpunimit mes dy vendeve dhe sot do të nënshkruajmë edhe memorandumin e mirëkuptimit për mekanizmat e konsultimit dhe bashkëpunimit politik mes dy vendeve. Denis Moncada, ministri i punëve të jashtme të Nikaraguas, gjithashtu tha, ne jemi në një rrugë të mirë për të përmirësuar marrëdhënien dhe nënshkrimin një memorandumi mirëkuptimi për konsultimin dhe bashkëpunimi politik është një nga mënyra për të forcuar bashkëpunimin dypalësh. Ministri i jashtëm i Nikaraguas theksoi, ne solidarizohemi dhe shprehim mbështetjen për qeverimike dhe vëllazërore të Iranit dhe theksoi se jemi kundër sanksioneve dhe agresioneve të padrejta të fuqive perëndimore. Republika Islamike e Iranit dhe Nikaragua vazhdojnë të luftojnë për të ruajtur nderin, paqen dhe serenitetin e tyre dhe fitoria përfundimtare u përket kombeve tona që përpiqen të ndërtojnë një botë shumë polare, tha ministri i jashtëm i Nikaraguas. Letra e Iranit drejtuar sekretarit të përgjithshëm dhe president të Këshillit të Sigurimit, përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në një letër drejtuar sekretarit të përgjithshëm dhe kryetarit periodik të Këshillit të Sigurimit njoftoi Republikën Islamike të Iranit rezervon të drejtën e saj legjitime dhe të natyrshme për të mbrojtur sigurinë e saj kombëtare dhe për të përgjigjur me vendosmëri çdo kërcënimi ose veprimi dashakeq të regjimit sionist kudo dhe kurdo që gjykon të nevojshme. Mbrëmjen e së shtunës më 28 janar një nga komplekset industriale të Ministrisë së Mbrojtjes në Esfahan sulmua pas sukses nga dronë të vegjël, njëri prej të cilëve u godit nga mbrojtja erore e komplekse dhe dy të tjerë u kapën nga sistemi mbrojtjes dhe u shpërtyen. Amir Said Jervani, ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në reagim të deklaratës të fundit të autoriteteve sioniste, i shkroi një letër sekretarit të përgjithshëm dhe kryetarit të përkohshëm të Këshillit të Sigurimit ku tha se hetimet paraprake tregojnë se regjimi sionist është përgjegjër për sulmin terrorizëm ndaj kompleksit të Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit dhe veprimi i këtij regjimi është kele ligjeve ndërkombëtare dhe duhet dënuar. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ju referuar deklaratave të kryeministit të regjimit sionist, i cili më 31 janar në një intervistë për CNN pranoi përfshirjen e këtij regjimi në akte sabotuese dhe terroriste në Iran dhe tha se ky regjim duhet të mbajë përgjegjësi për të gjitha aktet kriminale dhe terroriste të kryera kundër Iranit dhe pa diskutim që ai regjim do të përballet me pasojat. Në letrën e përfaqësuesit të përhershëm të Republikës Islamike të Iranit, drejtuar kryetarit periodik të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, theksohet se Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara duhet të përmbush përgjegjësinë e tij bazuar në kartën dhe të dënojë deklaratat lufnzitëse të autoriteteve sioniste dhe të kërkoj këtij regjimi të respektojë ligjet ndërkombëtare dhe të jap fund programit të tij të rrezikshëm dhe aktivitetet të tij shkatëruese në rajon. Gaza sulmohet nga ajri, regjimi sionist mëngjesin sot kam bombarduar disa zona të rripit të Gazës. Në të njëjtën kohë grupet e rezistencës palestineze jo përgjigjen këtij regjimi duke lëshuar disa rakete drejt qyteteve fqinje të rripit të Gazës. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, në mëngjesin e kësaj dite të avionët luftarak të regjimit sionist kam bombarduar disa pjesë të rripit të Gazës. Sipas burimeve palestineze, avionët sionist kanë vënë në shënjestër bazën Badr që i përket rezistencës palestineze në jug perëndim të Gazës. Në përgjigje të agresionit të avionëve sioniste, rezistenca palestineze sulmoi me raketa disa vendbanime sioniste, si Sderot, Ebim dhe Njeram në afërsi të rripit të Gazës, pas së cilës ra dhe alarmi i rrezikut. Batalionet e rezistencës kombëtare të Krahut Ushtarak të Frontit Demokratik në një deklaratë të shkurtër thanë: "Batalionet e rezistencës kombëtare Forcat e martive u markasin në përgjigje të sulmit të regjimit sionist në Gaza dhe sulmin ndaj të burgosëve palestinez. Në burgjet e regjimit sionist sulmuan me raketa vendbanime sioniste në afërsi të Gazës. Ka kaluar një muaj që nga fillimi i kabinetit të Netanyahu në territoret e pushtuara, dhuna e tepruar e këtij kabineti kundër palestinezëve shkaktoi rritjen e operacionit të rezistencës kundër sionistëve dhe ka shtuar hëmin të sit për nisjen e një lufte të re. FBI-a kontrolloi shtëpinë e dytë të Biden për dokumente të klasifikuara. Agjentët e Byrosë Federale të Hetimeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, FBI, vazhduan kontrollin e vendeve që kanë lidhje me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe gjithashtu kontrolluan një tjetër shtëpi të Joe Biden. Këtë kontrolloj janë pjesë hetimi për ruajtjen e pa autorizuar të dokumenteve të klasifikuara. Si pas agjensisë së lajmeve, Fars News, mediat amerikane shkruajnë se agjentët e FBI-s të mërkurën bastisën në shtëpinë e dytë të presidentit amerikan Joe Biden në Rehoboth të Delaware si pjesë e një hetimi për ruajtjen e pa autorizuar të dokumenteve të klasifikuara. Bob Bauer, avokati personal i Joe Biden, presidentit e Shtetit Bashkuar të Amerikës, në një deklaratë tha se operacioni i kërkimit ishte planifikuar dhe kryer me mbështetjen dhe bashkëpunimin e plotë të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe në të nuk u gjetën dokumente të klasifikuara. Avokati Biden tha se Departamenti Amerikan i Drejtësisë vendosi të kontrollonte shtëpinë tjetër të presidentit amerikan pa lëshuar një njoftim paraprak publik. Disa kohë më parë mediat raportuan se disa dokumente konfidenciale që kanë të bëjnë me kohën kur Joe Biden punonte si zëvendës president. Ishte e Bashkuarit Amerikës u gjetën në shtëpinë e tij personale në Wilmington të Delaware. Ligja amerikane konsideron të palishme grumbullimin ose mbajtjen e dokumenteve të klasifikuara. Me dashje dhe padashje, por deri më tani asnjë president apo nën kryetar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është akuzuar zyrtarisht për kryerjen e kësaj vepre, qoftë gjatë mandatit të tyre apo më vonë. Demonstrata e qindra mijë njerëzve në të gjithë Anglinë kundër kushteve të punës dhe pagave. Qindra mijë punëtorë, punonjës dhe mësues anglez mbrëmjes së mërkurës nisën të protestën në rajone të ndryshme të vendit për të protestuar kundër kushteve të punës dhe pagave. Sipas agjencisë së lajmeve, rreth 500.000 punonjës, punëtorë dhe mësues anglez kanë mbajtur demonstrata në pjesë ndryshme të vendit përfshi Londrën, duke kërkuar rritje të pagave të tyre. Sky News raportoi se më shumë se 300.000 mësues nga Anglia dhe Walesi dhe 70.000 punonjës të 150 universitete britanike morën pjesë në këtë demonstratë. Në të njëjtën kohë, kryeministri britanik Rishi Sunak njoftoi se në 30 vitet e fundit ne kemi paguar paga më të larta për mësues. Demonstrata e djeshme është konsideruar protesta më e madhe në Britani brenda një dekade pasi në të u përfshin mësuesit e shkollave dhe asistentët e tyre të klasave, disa shoferë autobusësh dhe treni, rroje sigurie, në punës civil dhe stafi 150 universiteteve. Sindikata britanike e tregtisë dhe shërbimeve publike thosë se 100.000 punë në punës civil janë përfshirë në demonstratë javën e ardhshme. Infermierët, mamit, ekipazhet e ambulancës, fizioterapistët, punonjësit e kurudhë dhe punonjësit e universitetit, gjithashtu do të dalin në grevë. Përgjegjësimi i krizës së kostos së jetesës me një inflacion afër 11% ka bërë që të ngrihet zëri të gjithë punëtorëve në Angli. Gjithashtu rreth 70.000 punonjës në 150 universitete në të gjithë Britaninë e Madhe janë futur në grevë për të protestuar për pagat, kushtet e punës dhe pensionet e tyre. Fillon festivali i 21 filmit Jarnia në Serbi. Në Beograd, kryeqyteti i Serbisë, filloi edicionin 21 festivali të filmit Jarnian që përkon me rastin e përkujtimit të 44 vjetorit të fitores së revolucionit islamik. Sipas agjencisë në Telem, edicioni 21 i festivalit të filmit Jarnian në Serbi, i cili ka filluar punën dje në Beograd, kryeqyteti i Serbisë u organizua nga zyra kulturore e ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Beograd dhe me bashkëpunimin e departamentit të përgjithshëm të bashkëpunimit kulturor të Organizatës së Kulturës dhe Komunikimeve Islame dhe Kinemas dhe Muzeu të Kino Studios Serbe në përkujtim të 44 vjetorit të fitores së revolucionit islamik. Rashid Hasanpur, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit, Stanko Blajković, zëvendës ministri i Kulturës së Serbisë për çështjet ndërkombëtare, Amir Poçiktar, këshilltar i kulturor i ambasadës iraniane, një grup studentësh të gjuhës persiane, iranian dhe një numër i madh personash të interesuar për luftën dhe kineman iranianë morën pjesë në ceremoninë e hapjes së këtij festivali. Hasanpur në fillim të festivalit të 21 të filmit iranian në Serbi tha, me mbështetjen e shmuar të qeverisë interesimin dhe mirëpritjen e popullit të Serbisë, praninë dhe shfaqjet kulturore dhe artistike të Republikës Islamike të Iranit në këtë vend, ka qenë të fuqishme, të vazhdueshme dhe profesionale. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Serbi rolin e kinemas e vlerësoi si arritje më të madhe njerëzore në drejtimin të ndërtimit të kulturës, mirëkuptimit dhe ndërveprimit dhe tha se kinemaja është një përmbledhje të gjitha arteve. Zëvendës ministri i kulturës i Serbisë nga ana e tij tha, Irani ka një pozitë spikatë globale në prodhimin e filmit dhe filmat iranian të përnishëm dhe e shkëlqen në shumicën e festivaleve të filmit në botë. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmë. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni një komentim politik me temë shkaku i shtimit të ekzekutime në Arabinë Saudite pas ardhjes në pushtet të Bin Salmanit. Organizata Evropiane e Saudite për të drejtët e njerëzit, e cila kundërshton dënimin me vdekje në një raport njoftuesi dënimin me vdekje gjatë sondimit të princit të korrozës Mohammed bin Salman, Në Arabinë Saudite pothuajse janë dyfishuar për çdo vit dhe numri mesatar i ekzekutimeve gjatë mbretërimit të Bin Selmanit dhe babait të tij u rrit me 82%. Sipas këtij raporti në vitin 2022 Arabia Saudite ekzekutoi 147 persona dhe kjo shifër ishte më i lartë se numri i përgjithshëm dënimeve të bëra gjatë dy viteve të kaluara ku numri ishte 81 raste. Nga këta 147 persona, 81 persona ekzekutuan brenda një dite në mars të 2022-shit, i cili u konsiderua si ekzekutimi më masiv që njihet në historinë e Arabisë Saudite. Ky veprim u pasua me dënime të shumta ndërkombëtare. Gjithashtu, sipas këtij raporti, në vitit 2021-2022 dënimet me vdekje janë rritur me 119%. Ndërkohë që dhënia këtyre dënimeve është rritur me 444% në vitet 2020-2022. Sipas kontekstit tradicional dhe fetar të Arabisë Saudite, ekzekutimet kanë ekzistuar që nga fillimi i formimit të këtij vendi, por para marrjes së pushtetit nga Muhammed bin Salman, ekzekutimet kishin një aspekt fetar dhe ishin rezultati i zbatimit të ligjeve të shariatit. Por pasi bin Salman mori pushtetin, në dimensionet e ekzekutimeve u futën edhe elementet politike dhe tani shumica e ekzekutimeve bëhen për arsye politike, sepse shumica e ekzekutorëve janë kritik të Bin Salmanit. Pika që vlen për të theksuar dhe konsideruar në këtë kontekst është se vendet perëndimore zakonisht reagojnë ndaj ekzekutimeve që kanë aspekt fetar. Por tani që shumica e ekzekutimeve kanë aspekt dhe shkak politik dhe përdoret nga Bin Salmanit si një mjet për të eliminuar kundërshtarët, të tilla akte shoqërohen me heshtje dhe ndaj tij nuk ushtrohet asnjë presion dhe siç u pa gjatë vrasjes së Jamal Khashoggi, reagimet e perëndimit zakonisht janë shprehje kënaqësisë dhe qetësisë. Një tjetër pikë që vlen të përmendet është se midis rivendosjes së marrëdhënies midis Arabisë Saudite dhe regjimit sionist me shtimin e ekzekutimit gjatë epokës së Bin Salmanit ka një lidhje domethënëse dhe kjo tregon se Bin Salman po përdor ndikimin dhe mafinë hebreike në vendet perëndimore si një mjet për të konsoliduar bazat e pushtetit në vend. Duhet thënë se duke patur parasysh shtrirjen e gjerë të kundërshtisë popullore ndaj këtij regjimi, i cili u shfaq gjatë lojës së Kupës së Botës në Doha, regjimi sionist është kundër demokracisë në vendet arabe dhe preferon që në këto vende të mbizotërohej diktatura dhe të mos vendoset demokracia. Ndërkohë, i njëjti proces po ndodh brenda Izraelit dhe një nga kritikat e brendshme ndaj Netanyahu është se ai e ka larguar Izraelin nga demokracia dhe po e afron më shumë me një sistem diktatorial. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Podcast speciali dekadës së Fajrit. Të mëngjezit, aeroporti Mehrabad.
Në episodin e dytë të podcastit special për dekadën e Fajrit, do të flasim për ambientin që kishte përfshirë aeroportin e Mehrabadit.
Jam një reporter, ne ecim së bashku me njerëzit e atdheut. Ne jemi disa miliona njerëz. Ne kemi mbushur qytetin. Kemi lënë shtëpinë dhe jetën pas dyerve dhe mureve të qytetit dhe kemi dalë për të jetuar në rrugë. Malli im është një buqet lulesh që një plak në anën tjetër të rrugës e shtrëngon në duart e ti me kallo të puntorit dhe malli i ti është forca e gjunjve të adoleshentve që duke qarë turmën vrapuan me nxitim për të shkuar për para.
Dushmanë punëtare, kudo që shikoj ka turma dhe njerëz, burra dhe gra, të vjetër dhe të rinj, shiit dhe sunit, musliman dhe të krishterë, me buzë të qeshur dhe me shikime në pritje. Zemra jon rreh nga prekja e fitores. Ne marrim frym në liri dhe në zemër të historisë, pa menduar për të nesërmen, se çfarë do të thonë e çfarë do të shkruajnë. Më 12 Bahman të vitit 1357 Hijri Shemsi u bë pritja më e lavdishme e historisë. Tani ne, një popullsi prej afro 8 milion iranianësh, jetojmë në këtë ditë dhe zemrat tona nuk duan që dielli të perëndojë.
Një grup i quajtur Organizata Komando e Rezistencës për Kushtetutën kontaktoi zyrën e Agjencisë së Lajmeve dhe paralajmëroi se nëse Ayatollah Khomeini planifikon të fluturojë nga Parisi në Teheran, ata do ta rrëzojnë avionin që e transportonte. Pas këtyre kërcënimeve, Imam Khomeini rahmatullahi alej, të afërmve dhe shokëve të tij u tha: "Ju betohem për besnikërinë time. Ne jemi përpara diçkaje të madhe. Mos rrezikoni jetën tuaj."
Ju betohem për besnikërinë time, ne jemi përpara diçkaje të madhe, mos rrezikoni jetën tuaj. Ky është morali një burri të vërtet. Një burri vërtet flet kështu, me kaq shumë madhështi dhe burrëri. Nga ana tjetër, pas plaçkitjes dhe grabitjes, pasi kërkoi mirëqenie për vete dhe varfërinë e murtajës për popullin, pasi e ndjeu rrezikun, mblodhi çantat e mbushura me pasurinë e popullit dhe iku. Radio televizioni shfaq imazhin e tij duke thënë: "Një video nga pamjet ku largohet mbreti." Mbreti thotë se do të shkojë për pushime. Gazetari e pyet: "Për sa kohë?" Ai thotë se nuk është e qartë. Rrëfimtari tregon me një ton sarkastik: "Me valixhe me shufra ari dhe flori, valutë dhe para dhe gjithçka që mund të futet në aeroplan, madje edhe me kuzhinierin e tij shkon për një pushim të shkurtër." Pauzë me të qeshura dhe e bën veten që të tallet nga i gjithë kombi.
Më 26 dej, Muhammed Reza Shah Pahlavi iku nga Irani dhe para botës e deklarui veten që është frikacak, ashtu si babai i tij, Reza Shahu, i cili u largua nga Irani në fillim të mehërit 1320, edhe pse ishte diktator dhe tiran. Nxitimi i Reza Khanit për t'u arratisur nga Irani ishte më i madh se i kujdo tjetër, e kjo për shkak të frikës së Reza Khanit nga ardhja ushtrisë ruse në Teheran dhe frikës nga arrestimi dhe gjykimi i tij në Iran.
Babai dhe biri i tij janë nga e njëjta farë, tirania, diktatura dhe frika.
Muhammed Reza I kishte një ushtri shumë të fortë. Policia e mbretit ishte shumë e fuqishme. Gjithashtu ati i besonin vendet perëndimore, veçanërisht Amerika. Por pse iku ai nga Irani?
Kjo nuk ishte arratisja e parë e shahut. Hera e parë ishte pas dështimit të planit për të rrëzuar Mohamed Mosadekun më 25 mordat të vitit 1332 Hijri Shemsi. Në atë kohë, Mohamed Reza Pahlavi u largua nga Irani bashkë me gruan e tij të dytë, Soraya Esfandiari. Fillimisht ai shkoi në Bagdad dhe më pas në Itali dhe sërish protestat e popullit iranian arritën kulmin në Bahmanin e vitit 1357 Hijri Shemsi dhe kësaj here. Shahu u largua nga vendi për gjithmonë.
Populli i Iranit me syt nga qielli, lutej me syt plot shpresë dhe në pritje për kthimin e udhëheqësit të tyre pas 15 vitesh. Nga ana tjetër, Shapur Bakhtiar, kryeministri i atëhershëm, shpresa e fundit dhe e vetme e regjimit Pahlavi, duke mbyllur aeroportet, pengoi këtë gjë. Banorët e qytetit bërtisnin me një zë: pavarësi, liri, republik islamike.
Esteglal, azadi, gjumhurie islami, in akherin kalamas!
Esteglal, azadi, gjumhurie islami!
banorët e qytetit bërtisin me një zë, pavarësi, liri e Republikë Islamike. Me mbylljen e aeroporteve, të gjithë dolën në rrugë dhe me protesta dhe parrulla të fuqishme, ushtruan presion mbi qeverinë e Bahtiari. Bahtiari, ashtu si Mohamed Reza Pahlavi, gjithashtu ishte një frikacak dhe një njeri ambicioz. Bahtiari ishte një person dhe ne, kombi iranian, me të rinë dhe të moshuar, burra dhe gra të çdo besimi e feje, ngjyre dhe etnie, ishim një trup i vetëm. Më në fund, tubimi dhe demonstrata jon e detyroi Bahtiarin të hapte aeroportet dhe gradualisht gjithçka u përgatit për thirrjet tona të gëzueshme. Thirrje gëzimi pas shumë lotës dhe vajtimesh për gjakun e derdhur të vëllezërve dhe motrave tona revolucionare. Irani është duke pritur Imam Khomeinin rahmatullah alej. Banorët e Teheranit për ardhin e imamit fshin rrugët me entuziazëm. Vijat e bardha në mes të rrugës janë pastruar me kilometra dhe njerëzit e kanë mbushur me lule rrugën që do të ecte imami. Në orën 9:27 minuta të mëngjesit, imami hyri në tokën e Iranit.
Sot në 12 Farvardin 1357, ora 9 mëngjesit, këtu është aeroporti Mehrabad. Turma mikpritse për gjatë 33 kilometrave nga aeroporti ku erdhi imami, e deri tek varrezat behesht e Zahra, që ishte destinacioni i radhës e imamit, numërohi nga 4 deri në 8 milion njerëz.
Qindra gazetar, fotograf dhe kameraman bëjnë fotografi dhe filmojnë njerëzit e gëzuar dhe Imam Khomeinin. Edhe unë me një aparat fotografik në dorë dhe me lentet e fuqishme tani po shikoj zotërin. Kur sytë më shkojnë tek ai, mekem. Tani e kuptoj sa shumë më kishte munguar. Malli shfaqet kur ai ikën. Çfarë duhet të bëj tani Irani me gjithë këtë mall? Ngatja filloi. Imami nga aeroporti shkoi drejt për drejt e në behesht e Zahra dhe duke nderuar dëshmorët e revolucionit islamik, ai atje mbajti fjalimin e tij historik. Në këtë fjalim, imami e shpalli të palishëm kryeministrin e vendit Shapur Bahtiari dhe tha: "Unë me mbështetjen e këtij kombi do të emëroj një qeveri të re.
Man dowlat tayin mikunam, man tu dehan in dowlat mizanam. Man dowlat tayin mikunam." من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
Çdo kush dëshiron ta përqafoj zotërin dhe t'ia puth mantelin dhe ta mirë pres. Unë gjithashtu duhet të kontrolloj veten dhe të jem në gjendje që në zemrën e historisë bashkohore të regjistroj buzëqeshjen e Imam Khomeinit, i fshij lotët, më dridhen duart. Është sikur se për herë të parë po mbaj një aparat fotografik në dorë, marr frymë thellë, fokusohem dhe shtyp butonin e kameras. Tani, duke regjistruar një buzëqeshje nga Imam Khomeini, edhe unë do të futem në faqet e historisë në mënyrë që bota ta di se çfarë do të thotë 15 vjet largësi, kurbet dhe thirrje për drejtësi. Rrugët e mbuluara me lule dhe se çfarë do të thotë buzqeshje fitores dhe të jetuarit në ajrin e lirisë, që bota ta di se çfarë është malli, çfarë është liria, çfarë është uniteti islam.
Nderuar miq, programin në vazhdim ja kemi dedikuar veprës dhe jetës e Imam Khomeinit rahmatullahi alej. Ju lutemi të qëndroni më tepër për të mësuar më shumë mbi këtë figurë të lartë islame. Imam Khomeini, një rob i sinqert i Zotit dhe ripërtëritës i Islamit burimor të Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam. Miqtë të nderuar, jemi në prag të përvjetorit të fitores së revolucionit islamik të Iranit dhe po prezantojmë një program special në kuadër të programeve speciale që kemi parashikuar për këtë ngjarje. Në edicionin e parë të programeve speciale, me rastin e kësaj ngjarje, duke ju auruar këtë festë të madhe të gjithë dashamirësve të revolucionit islamik të Iranit, do të flasim në lidhje me karakteristikat e dalluara morale të Imam Khomeinit rahmatullahi alej, liderit të ndjerë të revolucionit islamik, si dhe në lidhje me rolin e tij të madh në ripërtëritjen e Islamit burimor të Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Imam Khomeini rahmatullahi alej, më një shkurt 1979, pas shumë vite dëbimi jashtë vendit, rreth orës 9:30 minuta të mëngjesit të asaj dite, pas 14 vite e 3 muaj dëbimi jashtë vendit, u kthye në Iran që të bëhet themeluesi një revolucionit të pashembullt në historinë bashkohore. Një revolucion ky që sipas dëshmisë së shumë dëshmitarëve, vëzhguesve dhe analistëve, më shumë se çdo gjë tjetër, dërgoi mesazhin e spiritualitetit, pavarësisë dhe vlerave burimore islame, dhe me themelimin e sistemit shtetëror të Republikës Islamike që buroi nga ky revolucion në Iran,
rrezet e islamit burimor të Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, më shumë se në çdo periudhë tjetër të historisë, i shpërndau në të gjithë botën. Pa dyshim, se një prej faktorëve kryesor të shfaqjes përsëri të mësimeve burimore të fesë islame, është vetë arkitekti i revolucionit islamik të Iranit. Do të thotë, se jetë Ruhullah Musavi Khomeini, i njohur me emrin Imam Khomeini, i cili duke ndjekur rrugën, jetën dhe veprën e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe të imamëve të pastër, u bë themelues i një sistemi shtetëror islam në botën aktuale dhe tani, pasi kanë kaluar 43 vite. Ky sistem ende vazhdon të jetë vend strehim për njerëzit e shtypur dhe mbështetës për popujt e shtypur dhe për njerëzit liritashës të cilët e kërkojnë të vërtetën në botë. Transmetohet se kur numri i shokëve të Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam arriti shifrën 40. Atëherë erdhi urdhri nga ana e Zotit që profeti Muhammed të publikoj shpalljen e tij në mënyrë të hapur. Ato ditë ata të cilët ishin afër malit Safa e pan që profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam kaloi nëpër gurë nëpër rrugë të vështira dhe me vullnetin e qëndrueshëm dhe hapa të palëkundur unë qitë lartë në malin Safa, dhe me zëtë lartë thiri. Ja Sabaha, kjo shprejhje, e cila atëherë përdorej për të paralajmëruar njërzit në kohën e rrezikut, ose për në një pun të rëndësishme. Për pak qaste atë u mblodhën një tur me madhe njërzish. Profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alaihi wa sallam, me dashuri dhe mëshirën e ti të gjërë, pa njërzit dhe fjallën e ti e filloj duke thanë. O njerëz, a keni dëgjuar gënjeshtër ndonjëherë nga unë? A keni dëgjuar që ndonjëherë të them një fjalë të kundërt me të vërtetën dhe realitetin? Të gjithë njerëzit thanë: "Jo. Ne nuk kemi dëgjuar nga ti asnjë gjë tjetër përveç të vërtetës dhe fjalëve të sinqerta." Pastaj Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tha: "Nëse unë ju them ju se një armik gjakpirës është përgatitur dhe do t'ju sulmoj ju, ju a do të më përgënjeshtroni fjalët e mia dhe me mendje të qetë do të vazhdoni jetën tuaj?" Hazreti Muhammed, pasi tërhoqi vëmendjen e njerëzve me këto paralajmërime, tha: "Tani nëse unë ju them se kalorësit e armikut nga pas kësaj bjeshke do të vinë dhe do t'ju sulmojnë ju, a do të më besoni fjalët e mia?" Atëherë dijeni dhe informohuni. Pas kësaj jete keni një botë plot trazira, një botë e cila është mbushur me dhimbje, vuajtje, dënime, tortura, fatkeqësi dhe privime. Prandaj, unë po ju friksoj ju nga një dënim i ashpër dhe i vështirë, i cili ju pret ju dhe ju paralajmëroj për rrezikun nga ai dënim.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Imam Khomeini, rahmatullah alej, gjithashtu ka filluar lëvizjen e tij revolucionare me qëllim të ripërtëritjes së fesë profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wa sallam. Dhe në fjalimin e tij në vitin 1964 dhe të gjithë popullin iranian e ka paralajmëruar për rrezikun e miratimit të projekt ligjit poshtërues të njohur me emrin kapitalizacioni, duke dhënë privilegje dhe imunitet të plot Amerikës dhe në këtë mënyrë duke cënuar sovranitetin kombëtar të Iranit. Imam Khomeini rahmatullahi alej tha: "Zotërinj, unë po ju paralajmëroj për rrezikun. O ushtria e Iranit, unë po ju paralajmëroj për rrezikun. O politikan të Iranit, unë po ju paralajmëroj për rrezikun. O tregtar të Iranit, Unë po ju paralajmëroj për rrezikun. O personalitete fetare të Iranit, ju autoritete të larta fetare islame, unë po ju paralajmëroj për rrezikun. O personalitete të shquara, o student dhe profesore autoritete të shkollës fetare në Najaf, Kum, Mashhad, Teheran e Shiraz, unë po ju paralajmëroj për rrezikun. Imam Khomeini rahmatullahi alej, lideri i parë i revolucionit islamik, ishte stolisur me shpirtin e tij të sinqeritetit dhe robi të Zotit, dhe në të gjithë rrethanat, në fjalët dhe në veprimet e tij, ishte i bindur e i nënshtruar para urdhrit të Zotit dhe kërkonte vetëm kënaqësinë e Zotit. Ajatullah Khamenei, pasuesi Imam Khomeinit rahmatullahi alej, dhe lideri aktual i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me karakteristikat e Imam Khomeinit rahmatullahi alej, thot: Imam Khomeini ishte robi mençur i Zotit, i cili ka arritur të lirojë veten nga prangat e kësaj bote materiale dhe të bëhet robi vërtet dhe i sinqert i Zotit. Ai kishte ndërtuar për vete një zemër të shëndosh dhe brëndësi të ndritur, duke arritur shkallën fani të përkryerjes drejt Zotit. Lideri suprem i revolucionit islamik, duke u mbështetur tek Zoti dhe duke ndjekur rrugën e imamëve të pastër, e duke u mbështetur tek kapaciteti i popullit iranian, themeloi një revolucion i cili konsiderohet prej ngjarjeve më të çuditshme të historisë islame. Ky revolucion u bë shkak për rrëzimin e një regjimi mbretëror i cili kishte rënë 2500 vjeçare. Imam Khomeini rahmatullahi alej, të gjithë fitorët i konsideronte nga ana e Zotit. Khamenei, i cili gjithashtu është i njohur për guximin, trimërinë dhe mbështetjen tek Zoti, dëshmon se në ngjarjet e vështira dhe të tmerrshme, atëherë kur të gjithë funksionarët shtetërorë përballeshin me bllokadë dhe vështirësi në punën e tyre, shkonte pran Imam Khomeinit dhe i jepte qetësi dhe shpresë atij. Ajatullah Khamenei në lidhje me këtë thotë: Imam Khomeini rahmatullahi alej, në lidhje shpirtërore dhe në mbështetjen tek Zoti, gjithnjë ishte mali qëndrueshëm dhe i palëkundur në hapat e tij, dhe asgjë nuk mund ta lëkundte atë nga rruga e vet. Në shumicën e ngjarjeve dhe zhvillimeve të këtij vendi dhe në ngjarjet e revolucionit, të gjithë punët e vështira ishin mbi supet e Imam Khomeinit rahmatullahi alej. Ai me një fjali udhëzonte të gjithë funksionarët shtetëror dhe të gjithë popullin gjatë ngjarjeve dhe zhvillimeve, dhe i jepte fund të gjithë brengave dhe dilemave. Imam Khomeini rahmatullahi alej, duke marrë parasysh personalitetin dhe virtytet e tij të larta, ishte njëri shumë modest. Ai kurrë nuk e konsideronte veten njëri më të madh se të tjerët, por e konsideronte veten shërbyes të popullit dhe kurrë nuk ka mundur të fitojë një titull për vete. Pikërisht për këtë arsye ai shumë tërhiqte vërejtjen e njerëzve të mos lavdëronin personalitetin e tij. Ajatullah Khamenei, duke vënë në pikpyetje personalitetin e madh dhe të fuqishëm të Imam Khomeinit, modestinë e imamit me njerëzit e shpjegon në këtë mënyrë: Imam Khomeini rahmatullahi alej ishte ai i cili me fuqinë e tij arriti të ndryshojë të gjithë politikat e botës dhe të ndryshojë të gjithë ekuacionet politike të fuqive të tjera. Ai njeri me ato vullnet të fuqishëm që përballë tij edhe malet e mëdha ishin të vogla, ai me atë gjuhë të qartë, fjalët e të cilës shpërthenin si bombë dhe ushtronin ndikim. Çdo herë kur bëj fjalë për popullin, ai konsideronte veten më të vogël dhe përulej përpara ndjenjave, besimit, trimërisë, madhështisë dhe sakrificës së popullit, dhe me plot përulje thoshte: Populli është më i mirë se ne.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Kurani i Shenjtë, në ajetin 24 të surës Enfal, flet për ringjalljen e njeriut që bën feja islame dhe duke ju drejtuar atyre të cilët kanë besuar dhe mundohen që gjithnjë zemrën e vet ta mbajnë të ndriçuar me dritën e besimit, thot: O ju që keni besuar, kur Zoti dhe i dërguari i Tij t'ju ftojnë ju në atë që është burimi i jetës sa më shueshme, do të thot besimit, përgjigjuni thirrjes dhe dijeni se Zoti qëndron mes personit dhe zemrës së tij dhe është i informuar për të gjithë fshehtësinë e brendshme dhe të gjithë do të ringjalleni para tij. Me të vërtet, vetëm një shkollë mund t'i jap njeriut dhe ta ringjall atë e cila është vetë gjallë. Dhe Islami, i cili është vetë gjithmonë i gjallë dhe dinamik, mund t'i jap jetë njeriut dhe ta ringjall atë. Dhe nuk lejon që ndjekësit e fesë islame të jenë njerëz me zemër të vdekur. Islami burimori Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, pikpamjen e Imam Khomeinit rahmatullahi alaihi, është një islam që burim kryesor ka Kur'anin në shenjë, parim dhe bosht kryesor ka vilajetin e Ehlibejtit alayhissalam, dhe autoritetet politik ka dietar fetar në kohën e mungesës e Imam Mahdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij. Me fjalë të tjera, islami burimor është fe e cila rrjedh nga Kur'anin në shenjë, nga vilajeti Ehlibejtit alayhissalam, dhe drejtohet nga autoritetet politike fetare, dhe është formuar në bazë të mendjes, logjikës dhe mendimit të bazuar në Kur'anin e shenjtë. Imam Khomeini rahmatullahi alej besonte se Islami burimor i Hazreti Muhammedit nuk lë vend për sundimin e jo besimtarve mbi besimtarët musliman, por besimtarët musliman, duke respektuar urdhëresat dhe ndalesat hyjnore dhe duke ndjekur e zbatuar ajetet e Kur'anit të shenjtë, gjithmonë duhet të jenë në krye. Në pikpamjen e Imam Khomeinit rahmatullahi alej, zbatimi i drejtësisë dhe lufta kundër padrejtësisë, dhunës, janë prej karakteristikave të dalluara të islamit burimor të Hazreti Muhammedit, një islam ky i cili luftonte kundër padrejtësisë, dhunës dhe kolonializmit, dhe mundoi ta vendoste drejtësinë sociale. Zoti i madhëruar që nga fillimi i dërgimit të profetëve dhe shpalljes hyjnore, zbatimin e drejtësisë ka përcaktuar qëllimin kryesor të fesë dhe në një pjesë të ajetit 25 të surës Hadid në Kur'anin e shenjtë, thot: Pa dyshim se ne kemi dërguar profetët tanë me argumente të qarta, dhe me ata bashkë kemi dërguar librin dhe peshoren në mënyrë që njerëzit të ngrihen për zbatimin e drejtësisë. Imam Khomeini rahmatullahi alej, gjithashtu në lidhje me drejtësinë si bosht kryesor në sistemin e Republikës Islamike të Iranit, ka thënë: Në sistemin e Republikës Islamike zbatohet drejtësia islame. Drejtësia hyjnore do të shtrihet mbi të gjithë popullin. Ato gjëra që kanë qenë në regjimin despotik nuk do të jenë në sistemin e Republikës Islamike. Shumë analistë në mënyrë të drejtë besojnë se Imam Khomeini konsiderohet ripërtëritës si më i madh i të menduarit fetar pas imamëve të pastër. Ai ishte prijës që qëllimi final i tij nga revolucioni islamik dhe nga krijimi i lëvizjes ideologjike dhe shoqërore ishte ripërtëritja e islamit burimor të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Imam Khomeini rahmatullahi alaihi nuk e konsideronte fen të kufizuar me veprimet dhe sjelljet individuale, por ai besonte se feja përfshin veprimet kolektive dhe duhet të jetë pranishme në fushat shoqërore. Lideri i ndjer i revolucionit islamik jo vetëm që e çoi në fitore revolucionin islamik të Iranit, krijoi një moral dhe vullnet për unitet dhe vëllazëri islam në mesin e të gjithë popujve musliman. Revolucioni islamik i Imam Khomeinit ishte shpërthim një drite dhe rrezet e kësaj drite përfshin të gjithë vendet islame dhe jo islame dhe solli dinjitet dhe krenari për të gjithë popujt e shtypur në përgjithësi dhe popujt musliman në veçanti. Madje në rrethana në të cilat si rezultati propagandës helmuese të armikut, feja konsideroi opium për popujt, mirëpo Imam Khomeini rahmatullahi alej, me themelimin e revolucionit islamik, i tregoi të gjithë botës se feja islame ka kapacitetin për administrim të shoqërisë dhe garanton lumturinë e njerëzit në këtë botë dhe në botën tjetër. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.